พยายามกำหนดสติของเราไว้ในปัจจุบันที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยเป็นที่ระลึกนะของสติสติก็แปลความว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมปกติเราก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเราไม่ได้รู้ไม่ได้กำหนดสติรู้ตรงลมหายใจลมหายใจนี่เป็นธาตุลมก็เป็นธาตุหนึ่งในสี่นะของกายกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมที่มาประชุมกันถ้าธาตุทั้งสี่มีความเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาถ้าเมื่อเรามาตั้งสติมากำหนดรู้ที่ลมให้ใจเข้าออกนี้เนี่ยอย่าไปบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวให้ปล่อยไปตามธรรมชาติเพียงกำหนดรู้ไว้ว่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจะบริกรรมภาวนาพุทโธหรือไม่บริกรรมก็ได้แต่เมื่อเรากำหนดรู้ในลมหายใจแล้วมีความคิดมากก็มีคำบริกรรมมากำกับใจเอาไว้ด้วยจะช่วยให้มีความสงบง่ายขึ้นเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์คำบริกรรมภาวนาจะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีความรู้สึกว่าจิตมีความแนบแน่นนะกระลมหายใจเข้ากระลมหายใจออกอาจจะมือหรือเท้าหายไปร่างกายรู้สึกว่าเบาขึ้นใจสงบมากขึ้นจนในสุดก็รู้สึกว่าไม่มีกายไม่มีร่างกายนั่งอยู่ในกลางอากาศในจิตมีความสงบในระดับหนึ่งอาจจะมีความคิดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างตรงนี้จะมีปีติมีความสุขใจอิ่มใจนี่คือความสงบอันเกิดจากสมาธิความตั้งใจมั่นเมื่อจิตอยู่ในสมาธิสักครู่หนึ่งอาจจะเป็น10นาที20นาทีก็ได้ก็จะคลายจากสมาธิเริ่มมีความคิดปรุงแต่งก็มีสติรู้ว่าตอนนี้มีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วในความคิดปรุงแต่งนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เราต้องเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราตรงนี้เป็นวิปัสสนาเบื้องต้นเมื่อจิตสงบนั้นเป็นสมถะแต่เห็นความคิดไม่เที่ยงไม่ใช่เราตัวตนที่เป็นวิปัสสนาก็เกิดปัญญาขึ้นมาฉะนั้นปัญญานี้ก็ต้องอาศัยจิตที่สงบหรือมันมีความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเราก็สอนจิตของเราได้ง่ายเมื่ออย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดถืออย่าไปกลัวไปเกลียดไปรักไปชังไปกลัวจิตก็มีความเชื่อและมีปัญญาเกิดขึ้นมาในพื้นฐานมีความสงบแต่ถ้าจิตไม่สงบเราก็สอนเหมือนกันแต่ว่าจิตก็ไม่เชื่อพื้นฐานของจิตยังไม่ดีถ้าเราจะต้องมาฝึกจิตของเราให้มันสงบจิตสงบจึงมีอานิสงส์มาก การทำบุญทำทานสมาทานศีลก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันแต่พระเจ้าตรัสว่าจิตที่สงบเป็นบุญมากกว่าอานิสงส์ของทานของศีลนั่นเองส่งผลมาให้การปฏิบัติทำความสงบได้มั่งได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตสงบสามารถที่จะรู้หรือเข้าใจความเป็นจริงของสังขารได้นอกจากหนทางที่จะแก้ไขใจของเราไม่ให้มีความทุกข์เพราะใจที่มีความทุกข์นั้นก็ใจที่มีความเห็นผิดเข้าไปยึดถือในขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดถือขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นตัวเราหรือของเราอยู่เสมอความยึดถือในขันธ์5เป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาอนุปชาจึงมีคำสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะความยึดยึดมั่นถือมั่นหรือว่าตัวอุปาทานนี่ถ้าเรามีสติแล้วก็ละอุปทานได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดนะมีสติมีปัญญาเฝ้าดูใจแล้วก็สอนใจไม่ให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นใจมีปัญญาความทุกข์ก็ไม่เกิดความทุกข์นี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันเมื่อมีอุปทานก็มีทุกข์ไม่มีอุปทานทุกข์ก็ไม่มีคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอุปทานใจที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะตัณหาอุปทานนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เข้าใจทราบชัดในปฏิจจสมุปบาทตัดวงล้อ12วงนี้ขาดสะบั้นไปได้ด้วยอริยมรรคพระองค์ก็ทรงสอนอริยมรรคมีองค์8มาให้เราแล้วเป็นทางดำเนินที่จะให้ทุกข์นั้นหมดไปโดยการทำลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่เราก็มาเฝ้าดูใจสอนใจผู้ใดตามรักษาจิตใจนี้ได้ดีความทุกข์หรือมานนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้จะพ้นจากบ่วงของมารได้เราจึงต้องมาพากันมาปฏิบัติมานั่งสมาธิเบื้องต้นมันก็ยากลำบากจะฝึกจิตให้นิ่งสัก5นาทีไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ทำได้ยากแต่พยายามไปฝึกไปทุกวันในสุดเราก็สามารถประคองใจของเราให้สงบได้บ้างในแต่ละวันจิตนิ่งสงบเป็นสมาธิได้กายเบาจิตเบาเมื่อกายเบาจิตเบาก็ควรแก่การงานที่จะพิจารณาเราจะหยิบยกในร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาก็ได้เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของลมหายใจว่าร่างกายนี้อยู่ได้เพราะเพียงลมหายใจเข้ามันไม่ใช่ออกเท่านั้นถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาร่างกายนี้มันก็แตกสลายมันชีวิตของคนนี้ใน1นาทีเราก็ต้องการออกซิเจนจำนวนหนึ่งเข้าไปนักขาดออกซิเจนก็ต้องตายแล้วในโลกนี้เราจะต้องการอะไรมากมายในโลกเมื่อตายไปธาตุทั้งสี่ก็กลับคืนสู่โลกไปดินไปตามดินน้ำไปตามน้ำไฟไปตามไฟลมก็ไปตามลมไปตัวตนก็เราเขาก็ไม่มีแต่ตัวจิตที่ยังมี อวิชชาฐานอุปทานก็พาไปเกิดตามกรรมสร้างกรรมดีแล้วลึกถึงกรรมดีได้ก็ไปเกิดดีสร้างกรรมที่ไม่ดีแล้วลึกถึงความไม่ดีก่อนตายก็ไปเกิดที่ไม่ดีก็คือตัวใจนั่นเองนะเป็นคนสร้างภพสร้างชาติแล้วก็มาฝึกใจว่าการสร้างภพสร้างชาติก็สร้างภพสร้างชาติที่ดีนะภพชาติที่ไม่ดีเราก็ไม่สร้างนั่นเราให้ฐานนี่ก็สร้างภพที่ดีแล้วสมาทานศีลก็สร้างภพสร้างชาติในฝ่ายของกุศลส่วนมันภาวนานั่งสมาธิฟังธรรมนี่เราสร้างความดีทั้งนั้นแหละแต่ในเบื้องต้นเราก็ศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสเอกสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านรกมีสวรรค์มีนิพพานมีพรหมโลกมีนิพพานมีแต่บางทีเรายังไม่เห็นนะแต่มีความรู้สึกถ้าย่อมาท่านบอกว่าอยู่ที่ใจนะสวรรค์ก็อยู่ที่ใจนรกก็อยู่ที่ใจพรหมก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจมาอยู่ที่ใจแล้วก็ต้องมาฝึกใจเลยมาดูใจเลยใจที่ว่าเป็นนรกเป็นยังไงเน่าร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเป็นมนุษย์เป็นยังไงใจเป็นปกติสุขบ้างทุกข์บ้างก็มีสติปัญญาแก้ไขกันไปใจของเทวดาก็เป็นใจที่มีความเยือกเย็นขึ้นมาแล้วมีการให้ทานมีสมาทานศีลฟังธรรมมีความโกรธขึ้นมาก็ไม่พยาบาทให้อภัยใจก็สบายเบิกบานใจอิ่มใจในนิสงส์แห่งความดีที่เราได้ทำกรรมดีที่ได้สร้างก็เป็นใจที่มีหิริความร่ายโอตปากความเกรงกลัวต่อบาปก็เป็นใจของเทวะเทวดามีเทวธรรมสองประการคือหิริความร่ายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปนี่ว่าเทวดาหรือทเวก็แปลว่าสองแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐนี่ใจเป็นพรหมเป็นยังไงเราลองฝึกจิตที่นิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งจิตนิ่งมีปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนั่งไปชั่วโมงหนึ่งก็เหมือนนั่งไป5นาทีจิตใจว่างหมดนี่เป็นจิตใจของพรหมแล้วจิตเป็นหนึ่งมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในใจนั่นแหละคราวนี้ก็มาฝึกจิตให้เป็นพระคือจิตที่ประเสริฐเราก็จะต้องมองเห็นธรรมะพิจารณารูปกายนี้ก็ดีเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดูจิตดูใจมันก็ดีบ้างชั่วบ้างองแต่งไปต่างๆนานาก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในจิตใจอย่างนั้นให้มีปัญญารู้ว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นแหละไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วจิตนี้บางทีก็มีทุกข์มีสุขกายก็มีทุกข์มีสุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็มีก็พิจารณาไปเห็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ารวมแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่จิตใจก็ว่างเราก็เห็นพระนิพพานอย่างนี้นะเห็นพระนิพพานก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมจิตใจก็เป็นพระหลวงปู่ทองรัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชานี่ท่านไปสอนโยมเขาโกรธโย ยังว่ากลัวท่านก็สาธุสาธุเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นแล้วคือความโกรธอันนั้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งความศรัทธาก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลความโกรธก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลโลภโกรธหลงก็เป็นธรรมะอยู่เหมือนกันท่านบอกธรรมะเกิดแล้วท่านมองเห็นเป็นแต่ธรรมะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เราพิจารณาในวัจจัยของเราแต่ละวันเป็นอย่างไรใจในแต่ละวันมีความทุกข์มากไหมทุกข์มากแสดงว่าตกนรกมากใจของเราเป็นปกติก็เป็นมนุษย์ใจของเราเบิกบานเป็นเทวดาใจของเราสงบนิ่งก็เป็นพรหมใจอริยสัจสี่ก็เป็นพระเราก็ดูที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยใจของเราอยู่ตรงไหนมากที่สุดถ้าใจของเราไม่มีศีลก็แน่นอนว่าอยู่ในอบายภูมิแล้วนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมิใจเรามีศีลก็เป็นใจของมนุษย์ต้องมีความอดทนมีขันติอดทนข่มใจอารมณ์ที่เราชอบไม่ชอบรักชังต้องข่มใจอดทนไว้ตั้งใจไว้ในบุญในกุศลตั้งใจในการทำความดีแล้วก็มีความเสียสละแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่นี่เป็นคารวะธรรมเป็นธรรมสำหรับที่เราจะต้องอยู่ในโลกสำหรับคารวะละต้องมีศีลธรรมตรงที่มีศีลธรรมนี่แหละสำคัญนะคนที่เคยโมโหขึ้นมาลองดูโมโหแล้วก็พูดไปทำไปตามอารมณ์เลยเราลงมากักความรู้สึกดูมันเป็นยังไงนะความรู้สึกของใจมันจะดิ้นมันจะลนไปสารพัดอย่างมันโกรธมันเกลียดมันนะอยู่ในใจมันร้อนนะเราก็ดูใจมันตกนรกแล้วเนี่ยฝึกใจจนว่ามันก็มีความเยือกเย็นขึ้นในศีลตัวศีลเลยนะสุขติงยันติศีลนี้ทำให้ใจของเราเบิกบานได้น่มเย็นได้เป็นอริยทรัพย์ศีลเลยนะผูกสัมปทาศีลเลยนะนิพุติงยันติศีลนี้แหละปฏิบัติไปแล้วจิตสงบก็ได้เห็นธรรมะจึงมีอานิสงส์มากเราได้ตั้งใจอยู่ในศีล5ประการนี้แหละควบคุมเอาไว้ซะก่อนก็จะทำให้ใจของเรานั้นได้พบกับความจริงก็คือธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เฝ้าดูว่าในวันหนึ่งนั้นน่ะใจของเราอยู่ตรงไหนเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรืออยู่ในอบายภูมิท่านยังกล่าวว่าเทวดาจิตที่อยู่ในเทวดานั้นเทวดาจุติลงมาแล้วสู่อบายภูมิมากเป็นมนุษย์น้อยก็ดูใจของเราที่เบิกบานอยู่อย่างนี้เป็นเทวดาใจที่เบิกบานแล้วเมื่อออกมาจากความเบิกบานนั้นไปไหนเป็นมนุษย์ไหมหรือลงต่ำกว่ามนุษย์ฉะนั้นศีลนี้จึงสำคัญนะที่เราจะได้เป็นพระอริยบุคคลก็อาศัยศีล5ประการนี้ก่อนสมาธิเรามีได้เป็นบางครั้งปัญญาเราเกิดขึ้นเป็นบางคราวแต่ศีลนี้เราสามารถรักษาให้ใจตั้งมั่นได้นานๆโดยมีทานเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค้ำจุนไว้มีการภาวนาเฝ้าดูใจเอาไว้ฝึกใจของเราให้เปลี่ยนใจของเราทึ่งอยู่ในฝ่ายอกุศลส่วนมากมาเป็นฝ่ายกุศลนี่แหละเราค่อยๆกั้นปิดอบายภูมิขึ้นมาทีละน้อยในที่สุดศีลตั้งมั่นได้ดีสมาธิเกิดปัญญาสังหารกิเลสได้ศรัทธาเริ่มใสเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์จิตใจของเราก็ตั้งตรงมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารม นี่ว่าจิตของพระโสดาบันซึ่งไม่ใช่ว่าพระจะปฏิบัติได้ฝ่ายเดียวญาติโยมก็ปฏิบัติได้ถ้าตั้งใจทำคุณงามความดีกันให้สม่ำเสมอก็สามารถที่จะเข้าใจในธรรมะอย่างน้อยก็ลดละความเห็นแก่ตัวตัวเราของเราลงได้ก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ